Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 18 Julai mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 255 Global Radio Dar es Salaam, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, Dodoma na Singida, Radio NRA Baraka Fizi DRC, Radio FM Kisangani DRC, Mitume Radio Kitale, Sayari Radio Eldoret Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, baadhi ya wabunge na viongozi wa mashirika ya kiraia nchini DRC wamewataka wananchi kutoka mikoa yote 26 kuandaa maandamano ya kuomba wanajeshi wa MONUSCO waondoke nchini humo. Kulikoni?
Hilo jeshi kabambi la MONUSCO lipo hapa kwetu na kuwa miaka 22 na hawalete amani. Mnasema waende.
Na katika taarifa nyingine, bomu lililotegwa ndani ya gari limeua watu watano Jumapili nje ya hoteli moja mashuhuri katika nchi ya Somalia.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Afisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema Jumapili kwamba idara ya kijasusi ya nchi hiyo imemkamata mwanahabari wa Marekani Stavros Nicholas Nyakos kwa tuhuma za kuwasiliana na makundi yenye silaha kusini mashariki mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, asasi za kiraia kama vile Link imekaririwa na vyombo vya habari vya ndani ambavyo vilisema kwamba Nyakos pamoja na mwandishi wa habari wa Kongo walikamatwa Jumatano katika mji wa kusini mashariki wa Lubumbashi na kisha kupelekwa kwenye mji mkuu wa Kinshasa. Afisa wa ngazi ya juu wa serikali ambaye hakutaka kutajwa jina lake amedhibitishia AFP Jumapili kwamba Nyakos alishikiliwa na idara ya kijasusi ya ANR mjini Kinshasa. Afisa huyo ameongeza kusema kwamba Nyakos mwenye umri wa miaka 33 na ambaye huandika magazeti ya Marekani ya The Nation na The New Yorker amekuwa akiwasiliana na makundi yenye silaha ikiwemo kundi la Bakata Katanga. Mwaka wa 2017, wataalamu wawili kutoka Marekani na Sweden waliokuwa wametumwa na Umoja wa Mataifa kuchunguza kasi ya kwenye eneo la Kasai nchini humo walitekwa nyara na kisha kuuawa na watu wasiojulikana. Polisi pamoja na mashuhuda nchini Somalia wamesema kwamba bomu lenye nguvu la kwenye gari Jumapili limeua takriban watu watano nje ya mgahawa maarufu katikati mwa nchi katika shambulizi ambalo wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda wamedai kuhusika. Mlipuko huo pia umejeruhi watu wengine 14 pamoja na kuharibu majengo mengine karibu na mgahawa huo kwenye mji wa Joha ulioko takriban kilomita 90 kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, washambuliaji waliendesha gari lililojaa vilipuzi kwenye ukuta wa mgahawa wa Nurdup ambao ni maarufu sana miongoni mwa wabunge pamoja na maafisa wa serikali. Afisa wa usalama Muhammad Ali kutoka mji huo alisema kwamba miongoni mwa watu waliokufa ni wanawake waliokuwa wafanyakazi kwenye mgahawa huo. Waziri Mkuu mpya Hamza Abdi Bare aliidhinishwa na bunge mwezi Juni ametuma salamu za rambirambi kwa waathirika huku akiahidi msaada wa serikali kwa wale waliojeruhiwa kwenye mkasa huo. Na hali ya kisiasa nchini Nigeria iko kwenye misukosuko huku uteuzi wa wagombea urais na makamu kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka wa 2023 ukiendelea. Raia wameshtumu uamuzi wa chama kuwasilisha majina yote ya wagombea ambao ni Waislamu bila kutilia maanani dini nyingine. Mwandishi wetu la Lagos Collins Atohende ana ripoti zaidi.
Hisia za wa Nigeria ni kwamba chama tawala hakijali idadi ya Wakristo nchini na kufanya maamuzi ya kutofikiria kuwa na wagombea wawili wa juu wa Islam na Kristo. Katibu wa zamani wa serikali ya shirikisho, mwanachama mwenye sifa na ushawishi mkubwa katika chama tawala, Babakir Lawal, anasema tofauti za kijamii nchini Nigeria lazima zionekane wazi katika siasa zake ili kupunguza mgawanyiko wa dini na kikabila.
You want to run in a country in which you don't have friction in the society. You must factor in Nigeria's peculiarities in politics. I live among the Christians, and I know that the question of Muslim-Muslim ticket is dead on arrival. The religious divide has increased. Tribal divisions have increased.
Katika majibu yake kwa wagombea hao wa juu wa chama chake, mbunge katika bunge la taifa, Senator Elisha Abo, wakati akitangaza kujiuzulu katika tume ya kampeni peni ya APC, amesema Nigeria inahitaji uponyaji wa kisiasa sasa kuliko hapo awali. Baada kuchaguliwa mgombea rais wa chama tawala, gavana wa zamani wa jimbo la Lagos, Bola Ahmed Tinubu, Muislam, alitangaza chaguo la Kashim Shettima, pia Muislam, kama mgombea mwenza. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili ametumia amri ya kiutendaji kuwafuta kazi wakuu wa idara ya usalama SBU pamoja na mwendesha mashtaka mkuu nchini. Amri ya kufukuzwa kazi kwa mkuu wa SBU Ivan Bakanov, ambaye ni rafiki wa Zelensky tangu utotoni, na mwendesha mashtaka mkuu Ina Venediktova zilichapishwa kwenye tovuti rasmi ya rais muda mfupi baada ya hatua hiyo kuchukuliwa. Kupitia ujumbe tofauti wa Telegram, Zelensky amesema kwamba amechukua hatua hiyo baada ya kubainika kwamba baadhi ya maafisa kutoka idara ya wakuu hao walikuwa kishirikiana na Russia. Ameongeza kusema kwamba jumla ya kesi 651 za usaliti na kushirikiana na Russia zimefunguliwa dhidi ya maafisa wa usalama, huku nyingine 60 zikiwa dhidi ya maafisa kutoka ofisi ya Bakankov na Benediktova. Zelensky sasa ametangaza Oleski Simonenko kuwa mkuu mpya wa idara ya kuendesha mashtaka. Maafisa wa afya wa Ghana Jumapili wamethibitisha kesi mbili za maambukizi ya virusi vya Marburg, ambavyo makali yake yanasemekana kuwa sawa na yale ya Ebola, ikiwa mwezi mmoja baada watu wengine wawili waliogundulika kuwa na virusi hivyo kufa. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, virusi hivyo viligundulika kwa watu hao Julai 10, lakini matokeo hayo yakapelekwa kwenye maabara tofauti nchini Senegal kabla ya kudhibitishwa rasmi na WHO. Wagonjwa wawili waliokufa awali ni kutoka eneo la kusini mwa Ghana la Ashanti, na wote wanasemekana kuwa na dalili sawa za kuharisha, kinyaa pamoja na kutapika. Iwapo kesi hizo zitathibitishwa, basi itakuwa mara ya pili kutokea Afrika Magharibi baada ya kesi ya kwanza katika historia kuthibitishwa mwaka jana nchini Guinea. WHO imesema kwamba matayarisho ya kukabiliana na mlipuko wa Marburg yanaendelea nchini humo pamoja na uchunguzi wa maambukizi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko DRC, ambapo mashirika mbalimbali ya kiraia pamoja na baadhi ya wabunge wametoa wito kwa wananchi kutoka mikoa yote 26 kuandaa maandamano ya kuomba wanajeshi wa MONUSCO walioko DRC kuondoka nchini humo kwa madai kwamba wameshindwa kudumisha amani kwa wananchi wa Kongo kwa zaidi ya miaka 20. Oster Malivika anayo ripoti kamili.
Mwenye anapenda MONUSCO iende atie mikono juu. MONUSCO iende.
Bahati Ulukwebo, kiongozi wa bunge la seneta jini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiomba wananchi wote kutoka mikoa 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuungana pamoja na kuomba baraza la Umoja wa Mataifa kuomba askari wa MONUSCO walioko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuondoka, kwani wameshindwa kuhudumisha amani kwa miaka zaidi ya 20 kwa wananchi wa Kongo.
Hilo jeshi kabambi la MONUSCO lipo hapa kwetu na kuwa miaka 22 na hawalete amani. Watu 2012, miaka 2022, mpaka leo hii hakuna amani. Munasema waende.
Kiongozi huyu wa seneta alisema hayo mwishoni mwa wiki mjini Goma alipofanya mkutano wa hadharani na wananchi wa Goma kuhusiana na kazi za Umoja wa Mataifa kushindwa kumaliza uasi wa M23 pamoja na makundi ya ADF eneo la Beni. Vijana wa kundi la Lucha nao wakijipanga kuanza maandamano hii Jumatatu kuomba MONUSCO waondoke jini Kongo. Katembo Kaliki Salama ni kutoka kundi la Lucha mjini Butembo, Kivu Kaskazini.
Tunaweza kusema Umoja wa Mataifa uondoke sababu hatuone umuhimu wao kukua ndani ya nchi yetu, sababu walikuja kusema wanatusaidia, lakini tunaona ni wao ndio wanakuwa watu ambao wiko na tuvunja moyo, na tunaona kwamba hawiko na tusaidia kabisa kwa kitu.
Wananchi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishutumu Umoja wa Mataifa kushindwa kuwalinda zidi ya mashambulizi na mauaji ya mara kwa mara kwa zaidi ya miaka 20 na kushindwa kuhudumisha amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. John Kabwe yuko mkoani Ituri.
Kwa sababu hawana kazi ambao wanafanya, wameshindwa kazi, wameshindwa kuleta amani. Sijawahi ona mahali kote ambako MONUSCO imesaleta amani. Sasa wao wamefanya nini hapa? Wameua watu hata today, leo kuna waasi wa CODECO wamekuja sehemu za Rwampara Amanji kwa sekta wa Hema Kusini Kasenyi, wamesambaratika, jeshi la MONUSCO lipo.
Jumbe wa makamanda wa Afrika Mashariki wakiongozwa na Kenya wako ziarani hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. John Kabwe yuko buni ya mkoa wa Ituri.
Ni muda wa miaka 22 sasa MONUSCO ipo DRC lakini haifanyi kazi. Haujue wa kikosi cha jumuiya moja Afrika ya Eastern Africa Community. 19% ya hao waasi kina ADF, unaona hawa Somalias wametoka Kenya, kuna ADF Uganda, kuna FDLR Rwanda, ni waasi wa nchi hizo za East Africa Community. So hata wakuje wasake jeshi la waasi wao ili Kongo ipate amani ya kudumu.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tume ya uchaguzi ya Nigeria imesema Jumapili kwamba chama kikuu cha upinzani kimeshinda ugavana wa jimbo la Kusini Magharibi la Osuna, ikionekana kuwa pigo kubwa kwa chama kinachotawala cha All Progressives Congress cha Rais Muhammadu Buhari. Jimbo la Osun ni mojawapo ya majimbo 8 kati ya 36 yaliyoko Nigeria, ambako uchaguzi wa gavana hufanyika wakati tofauti na uchaguzi mkuu wa kitaifa kutokana na vizingiti vya kisheria vya siku za nyuma. Tume ya uchaguzi ya NEC imesema kwamba seneta Ademoye Adekele kutoka chama cha upinzani cha People's Democratic PDP amepata jumla ya kura 403,371 dhidi ya gavana wa zamani Gobega Ayetola aliyepata kura 375,027 kwenye uchaguzi huo uliofanyika mwishoni mwa wiki. Adekele mwenye umri wa miaka 62 ameshinda kwenye maeneo 17 ya kiutawala kati ya 30 yaliyopo jimboni humo. Waangalizi wa uchaguzi wamesema kwamba ulikuwa wenye amani licha ya madai ya hapa na pale ya kununuliwa kwa kura. Na uchunguzi mpya uliofanywa kutokana na mauaji ya bunduki ya watoto 19 wa shule ya msingi jimboni Texas mwezi Mei unalaumu afisa usalama pamoja na watu wengine kwa kuchelewa kuchukua hatua kwa haraka baada ya mshambuliaji kuingia shuleni humo. Kamati ya uchunguzi ya wawakilishi kutoka jimbo hilo imesema kwamba hakukuwa na mshambuliaji mwingine kando na Salvador Ramos mwenye umri wa miaka 18, lakini maafisa wa usalama walichukua zaidi ya saa moja kuingia kwenye darasa alimojifungia kabla ya kumuua. Hata hivyo kamati hiyo imesema kwamba haielekezi lawama kwa mtu yote, ingawa kuna uzembe wa aina fulani uliotokea. Licha ya karibu maafisa 400 wa usalama kuzingira shule ya msingi ya Uvalde wakati wa shambulizi hilo, uchunguzi huo unalaumu idara ya elimu ya eneo la Uvalde pamoja na idara nyingine za usalama kwa kuchukua muda mrefu kabla ya kukabiliana na mshambulizi huyo aliyekuwa na bunduki. We'll be right back.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kufuatia ongezeko la mauaji yanayotekelezwa kwa kutumia bunduki katika maeneo kadhaa ya starehe nchini Afrika Kusini, wananchi wa taifa hilo wameitupia lawama serikali na jeshi la polisi kwa kushindwa kufanya kazi yake inavyotakiwa, na kwamba ndiyo sababu watu wanaamua kutekeleza mauaji kwani sheria hazifuatishwi ipasavyo. Baadhi ya wananchi wamelikosoa jeshi la polisi wakilituhumu kwa ufisadi, kama anavyoripoti mwandishi wetu aliyeko huko Pretoria, Bryson Bichwa.
Ghadhabu miongoni mwa wananchi wa Afrika Kusini nazidi kupanda kufuatia mfululizo wa mauaji yanayozidi kuripotiwa kila kuchapo, na wengi wameshutumu serikali ya chama tawala ANC kwa kushindwa kusimamia sheria ipasavyo, na kwamba ndiyo maana taifa hili hushuhudia kila aina ya uovu na mauaji vikitendeka. Tabu Mantla ni raia wa Afrika Kusini na mfanyakazi wa kampuni moja ya ulinzi, na Swedi Ramadhani ni kiongozi wa Watanzania waishio Pretoria, makao makuu ya nchi.
The police are corrupt. The
anasema are corrupt. Nchi yetu imejaa ufisadi mwingi. Polisi imejaa ufisadi. Wanasiasa vile vile nao wamejaa ufisadi mwingi. Kwa hiyo tunahitaji serikali thabiti inayoongozwa kwa kufuata sheria ili kuhakikisha hakuna mtu anayeingia maeneo ya starehe bila kukaguliwa.
Tatizo ni ANC. ANC iko pale kama nembo tu ya kuwadanganya watu weusi, imejidai kulilia uhuru ili kujikomboa, lakini hakuna ukombozi wowote kwa watu weusi zaidi ya kuuana tu wenyewe kwa wenyewe, hiyo ANC. Lakini kiukweli nchi inahitaji mabadiliko makubwa sana ya serikali.
Wiki iliyopita watu 20 waliripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi katika kitongoji duni cha Soweto jijini Johannesburg na huko mashariki mwa nchi hii, kitendo ambacho mpaka sasa lengo lake halijajulikana. Swedi Ramadhani ni kiongozi wa jumuiya ya Watanzania waishio Pretoria, amewatolea wito wa Tanzania wote kuwa makini hasa wanapotoka majumbani mwao.
Mimi ningeshauri tu ndugu zangu wawe makini. Usalama ni mdogo, kwa hiyo mimi nawashauri wasiweze kuhudhuria sehemu kama hizo, au kama watahudhuria wawe makini sana.
Wachambuzi wa mambo wanadai kuna sababu nyingi zinazopelekea kutokea kwa mauaji ya namna hiyo, kama anavyoeleza Peter Bigenda, mshauri wa masuala ya mambo ya ndani nchini humo.
Kitengo cha majasusi hakifanyi kazi yake vizuri, na moja ya kutokufanya sababu yake vizuri ni kwa sababu ya kuingiliwa kisiasa, kwa sababu tunajua kwamba ndani ya chama tawala cha ANC yenyewe kina makundi mawili yanayopingana. Kwa hiyo unawakuta wale pale wanatumia hivi vyombo ili kuangusha upande fulani.
Sasa je, serikali ifanye nini ili kuepusha mauaji mengine? Huyu hapa tena ni Peter Bigenda.
Serikali ifanye nini? Serikali imegawanyika, political willingness haipo. Utekelezaji wake utakuwa ni mgumu kwa kweli.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Bryson Bichwa, Pretoria.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu. Miongoni mwao ni Mitume Redio 89.7 FM Kitale Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Maafisa nchini Zambia wamerejesha raia wa China ambaye alikimbia kutoka Malawi mwezi uliopita kwa tuhuma za kuuza nchini China video za unyanyasaji wa watoto wa Malawi. Ripoti ya mwandishi wa VOA Lamek Masina kutoka mjini Brantau, Malawi, inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Polisi wa Malawi wameiambia VOA Jumapili kwamba wenzao wa Zambia walimkabidhi raia huyo wa China Luki Jumamosi usiku katika wilaya ya Mchinji ambayo inapakana na Zambia. Hari na Mwaza ni naibu msemaji wa idara ya polisi ya Malawi.
Hari katika jela la polisi. Alikabidhiwa na marafiki zetu wa Zambia. Kufikia sasa amefunguliwa mashtaka ya usafirishaji haramu wa binadamu, lakini mashtaka mengine yanaweza kuongezwa.
Luki alitoroka Malawi mwezi uliopita ambako polisi walikuwa wakimsaka baada ya uchunguzi wa shirika la utangazaji la Uingereza BBC kubaini kwamba alikuwa akiwarekodi vijana wa vijijini katikati mwa Malawi na kuwafanya wazungumzie mambo ya kibaguzi yanayowahusu wenyewe katika lugha ya China ya Mandarin. Katika video moja, watoto hao, baadhi yao wakiwa na umri wa miaka 9, wanasikika wakisema katika lugha ya Mandarin kwamba wao ni mnyama mkubwa sana mweusi na wana kiwango cha chini cha uelevu. BBC iliripoti kwamba alikuwa anauza video hizo hadi dola 70 kila moja kwenye mitandao ya China. Watoto waliocheza katika video hizo walilipwa nusu ya dola moja kila mmoja. Habari hiyo ilizua hasira nchini Malawi na kulazimisha mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu kufanya maandamano na kuwasilisha ombi lao kwa ubalozi wa China katika mji mkuu Lilongwe. Katika ombi hilo, waandamanaji waliiomba serikali ya China kuwapa fidia watoto hao wanaoonekana katika video hizo kwa kudanganywa na kusema maneno katika lugha ya kigeni wasioielewa. Comfort Mankwazi ni rais wa kliniki ya kisheria ya haki za watoto wa chuo kikuu cha Malawi ambayo iliongoza maandamano. Ameiambia VOA Jumapili kwamba amefurahishwa na kurejeshwa kwa raia huyo wa China.
Because I feel like this is just one of those things that we had.
Kwa sababu tunahisi kama hili ni moja ya mambo ambayo tuliyazungumzia katika ombi letu tulichokuwa tunataka na tumekipata. Tunatumai kuwa kurejeshwa na kukamatwa kwake kutapelekea mambo makubwa kama vile kufunguliwa mashtaka katika mahakama zetu na hatimaye waathirika hao watendewe haki wanayostahili.
Kufikia jana Jumapili, maafisa wa China walikuwa hawajatoa maelezo yoyote kuhusu kurejeshwa kwa Luki. Hata hivyo, msemaji wa polisi na Mwaza amesema Luki anatarajiwa kufika mahakamani hivi karibuni.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Katika makala ya jamii na maendeleo leo, tunaungana na mwandishi wetu Oster Malivika akiwa huko mashariki mwa Kongo, ambako kutokana kushuhudia matukio mabaya kila siku katika eneo hilo, watu wengi wamelazimika kuhama vijiji vyao wakipitia hali ngumu ya maisha, lakini wengine wamejifunza kazi za mkono kama kushona nguo.
Kahindo Rachel Amdala ni mkazi katika kata ya Matonge mjini Beni, amekuwa na miaka 45 akiwa vilevile na watoto 7, wasichana wawili na wavulana 5. Amejitolea kuwapa mafunzo wavulana na wasichana ambao hawana ajira mjini, wengi wao wakiwa ni wale wanaokimbia vijiji vyao mara vinaposhambuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Mimi nafundisha ba fiemere benye bashaka zalia kwa parcelle na bakimbizi balikimbia kubasaidia juna bakwe saba tawezaka banje sipatia taka mwasa.
Mama huyu anasema anachojivunia ni kuona wanaofundishwa kazi za mkono, hasa kushona, wameanza maisha mengine ambayo hawakutarajia kutokana na matatizo ya kivita.
Nishapata ndani shamba na onere kwenye bali bafie banaendaka bashakenda fungula bananipatia kile heshima na mara mingi wanakiaka tu kunishuhudia mama shakafaa bie kutufundisha.
Jinibeni tunakutana na mama anayehifadhi jina lake akiwa amehama kijiji chake kuhofia mashambulizi, na kwa sasa anaishi mjini Beni kwa kushona nguo, japokuwa alikuwa mkulima na alikuwa akizalisha mimea pamoja na chakula na kusaidia familia yake na watoto.
Maisha hizi tulikuwa naishi maisha ya shamba ishashindikana. Basi ndio naona gisi nijirebia tena muvile.
Na wakati unajifunza unapata magumu gani?
Ah, magumu ni mingi. Basi franga zionekana yake tena. Franga za shamba zote zikuwa natusaidia. Anduka franga haziko muvile. Bage tusaidia tuletu mshamba yetu basi.
Na wakati unajifunza unawazia utafanya nini maisha?
Maisha ya basi yaombe kumbe tulikuwa na tumania shamba kumbe haombe kujua njia tu kazi moye.
na wakati kunajifunza unaweza itakusaidia.
Inaweza nisaidia tu, wapi kunaishi tu maisha kushona tu, na kazi ya mikono, kazi yote tu ni sawa, inaweza saidia tu wakati yake.
Josephat Maneno Kesho ni mwendeshaji pikipiki mjini Beni. Kwa upande wake anasema kwa sasa kuna baadhi ya sehemu na barabara asizotumia kutokana na mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF eneo lao, ikiwa ndiyo sehemu muhimu ya kutafuta chakula ya watoto.
Anduka tunakuta barabara zote mnakuwa insecurity. Iko ya Mambasa nilikuwa nenda ndimo, kote tunakutanisha ke insecurity na kwa sana. Wana tuchomea magari, bana tuchomea mamoto. Leo kipona umeona bana lunguza njoo moto. Alio tunakutanisha kila kitu kiote kinaharibika. Alio maisha inakuwa nguvu sana, tunakuwa na shida sana. Kwani njala inaingia na krize inaingia sana.
Kwa serikali ya Kongo naomba nini?
Tunaomba salamu. Tunalomba salamu anduka batukazanie na bapime kushanche. Haiko tu kusema ba militaire mwelelea njoo batabakia ka huko, hapana. Ilipo bashanje kwa bangale ba militaire wanapisha leta huko. Soso benye banakuwa hapa leo hii banakuwa ba commerçant. Na banakuwa batajiri. Na njoo naona vita haipendi kuisha.
Wazee wa Kongwe wakisema hali inayojiri kwa sasa mjini Beni na wilaya ya Beni inatisha, kwani wakati walipozaliwa hawakushuhudia mauaji kama ya leo. Adidasi Maria Bwana ana miaka 77 akiwa ni mwalimu wa shule ya kiprimari kwa miaka 55 hadi sasa. Tumekutana naye mjini Beni.
Hatukusikia risasi, hatukusikia mlio wa risasi, hatukuona maiti ya inyeba na mtu anakufa, hatukuona ile. Afu leo kunaona mtu unasikia masasi. Nisikia kasi mbivi tubia kusangaza sana.
Baadhi ya familia sasa zimechanganyikiwa kiakili kutokana na hali ya maisha wanayopitia, hasa ya ukosefu wa usalama unaoshuhudia mauaji kwa zaidi ya miaka 20 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, familia nyingi zikiwa fukara kwa sasa.
Maisha ya leo ni ya kitisho. Maisha ya leo si haiko ya kuswetee, hapana. Unabaki unajua kama unakosa kama utafanya hata mwezi moya, unakosa kama utafanya hata siku mbili. Ni maisha tu ya kuunda.
Hussein Malivika, Jamii na Maendeleo, Goma.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Afisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema Jumapili kwamba idara ya kijasusi ya nchi hiyo imekamata mwanahabari wa Marekani Stavros Nicholas Nyakos kwa tuhuma za kuwasiliana na makundi yenye silaha kusini mashariki mwa taifa hilo. Polisi pamoja na mashuhuda nchini Somalia wamesema kwamba bomu lenye nguvu la kwenye gari Jumapili limeua takriban watu watano nje ya mgahawa maarufu katikati mwa nchi, katika shambulizi ambalo wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda wamedai kuhusika. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili ametumia amri ya kiutendaji kuwafuta kazi wakuu wa idara ya usalama SBU pamoja na mwendesha mashtaka mkuu nchini humo. Maafisa wa afya wa Ghana Jumapili wamethibitisha kesi mbili za maambukizi ya virusi vya Marburg ambavyo makali yake yanasemekana kuwa sawa na yale ya Ebola, ikiwa mwezi mmoja baada ya watu wengine wawili waliogundulika kuwa na virusi hivyo kufa. Tume ya uchaguzi ya Nigeria imesema Jumapili kwamba chama kikuu cha upinzani kimeshinda ugavana wa jimbo la kusini magharibi la Osuna, likionekana kuwa pigo kubwa kwa chama tawala cha All Progressives Congress cha Rais Muhammadu Buhari. Uchunguzi mpya uliofanywa kutokana na mauaji ya bunduki ya watoto 19 wa shule ya msingi jimboni Texas miezi Mei inalaumu maafisa wa usalama pamoja na watu wengine kwa kuchelewa kuchukua hatua kwa haraka baada ya mshambuliaji kuingia shuleni humo.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.